Listen up, y'all. Linear, linear show. Listen up, y'all. Linear, linear show.
Listen up, y'all. The linear, linear show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen up, y'all.
To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show, powered by Anima Podcasts. Ibang energy sa loob ng studio natin today dahil ang kasama natin, a 7-member P-pop boy group that debuted last 2020 at tuloy-tuloy ang pag-apoy ng talent sa music industry. Sina,
Jason,
Jay,
Ace,
Alpha,
Max,
Joker, and together we are
First One Boom!
Grabe! Ito na siguro yung pinakamalakas na boom sa lahat ng mga nakikinig siguro. Parang, ang dami nila. Tama, pito, no? Pito? Tama ba?
Kaso may hindi pa nagpapakilala isa eh.
Ay! This is Ali! May pahabol ba? Audition to, guys. Audition to for bagong member ng ano ng grupo, no? Pero kumusta kayo?
Okay naman po.
We're doing
masaya,
well.
Masaya. Lalo na po nandito kami sa ano, sa podcast
ko. Ayun. No? Kaya nga ano eh, sabi ko nga no, parang speaking of first one ano, pagdating sa P-pop groups, ito na talaga yung first one sa The Linya Linya Show. Kailangan sabihin yun. Kailangan sabihin. Siguro, first one na rin ay bakit first one?
Yun.
Mm. Okay, ikaw, first one.
First one.
Hindi, ano po, first one kasi, nice pa. Two meanings po. Actually, multiple meanings po siya. Nagkaroon na lang siya ng iba-ibang meaning along the way. Ang una po talaga, yung company na nagmamanage po sa amin is a Korean, originally Korean-based entertainment company, which is First One Entertainment. So parang naging ano po kami, flag bearer ng name nila. First One. Ang difference lang yung spelling. But then for us po, parang napag-usapan namin na kailangan may deeper meaning yung name. So a lot of meanings na came along the way. Pero I think the first ever meaning is that the first one that we will always keep in mind is always going to be God or our faith. Kasi parang, let's keep Him in the center of everything we do. Parang, no matter what, fail or succeed or whatever it is, let's have Him as the first in our hearts. Actually po, meron kaming ano, yung group intro, start at the end, going up to be first. Parang start at the end, begin with the end, which is Him. So we always begin with Him in mind, and then that's how we go up to be first. Yun po yung meaning niya.
Amen! Grabe!
Pero marami na pong ibang meaning yun. Ano pa ba ibang meaning ng first?
Meron pa eh. Ano yung first? Yung sinabi niya, no? Meron po isang...
Ah! Si Sir Martin.
Sir Martin.
Sir Martin niya meron.
Parang sabi niya, first of many. Parang
first of many.
Parang always maganda daw yung dating ng pangalan namin kasi nga daw, first. So, kung saan daw kami nang galing,
don't forget where it came from.
Ganun po.
Like ang lilingon, no?
Ganun po yung sinabi. Basta sobrang dami po, nakalimutan ko na.
May pag-kiss pa yun sa chicks.
Kasi po, idol ko po siya since bata ako, si Sir Gary tsaka si Sir Martin.
Tapos kami po ni Max yun, pinapa-shoutout namin yung mga magulang namin sa video. Tapos, pag so, ano, pag sa akin po. Biglang ano, nag-video greet po siya, tapos kinis niya ako sa chicks. Kinilig na muna ako.
Sir Martin. The big mouth. The big mouth, ano. Naabutan niyo pa ba yung ano? Martin late at ano? Martin after dark?
Meron pong late telecast. Actually, parang nare-replay po yun before. Hindi ko na rin po naabutan siya, pero parang nagkaroon ng time na pinapapanood siya sa akin ng magulang ko. Tapos nasa tao ko, sino po yun sa TV? Ah, magaling na singer yun. Una ko narinig sa kanya is You Are My Song.
Grabe yung You Are My Song.
You Are My Song.
Dami na pa yun.
Ano yung kinanta natin yung kasama siya?
Ano?
You're on the right track.
Wait lang, song niya ba yun?
Song
niya.
Yeah.
Oh,
song
niya. May katunog lang pero kanta niya.
Tunog na po, panahon ng Greek Lightning.
Oh, no. Naabutan niya pa yun. Iba pa yung ano niya. Bago siya nag-ballad eh.
Opo.
Grabe.
Isa po yun sa best experiences namin of this year. Actually, this year lang.
No, this year. Wow. Pero nag-start kayo 2020. Tama.
Yes, yes, yes.
Tapos tuloy-tuloy. Buti walang ano, wala namang nag-suggest sa inyo na gawing first Juan. Wala naman. Sa akin kasi parang, alam mo na, trabaho namin magsulat ng mga linya, no? Ng mga wordplay. Parang gusto ko na ipagraduate yung paggamit ng one as one, eh. Di ba? Isip na tayong bago, guys. Parang, di ba? Di ba yun na rin yung sa, ano, isang airline industry, no? Di ba? Everyone, di ba? Parang, isip naman tayong bago, no? So, anyway, yung first one, ang daming ibig sabihin, pero nasa sentro, no? Amen. Yan, ano? So, paano rin naman, syempre, ito na yung mga tanong na the usual, ano? Baka, syempre, lagi nyo na itong sinasagot at tinatanong. Pero, para sa mga listeners natin na first time din kayong mapakinggan or makilala, paano naman nabuo yung grupo?
Well, actually po, kaming dalawa po ni Ace, long-time friends po kami. Opo. Tapos, si Ace po kasi yung naging one and trainee nung First One Company. Yes, tapos nag-training po siya sa Korea. And then, nung pagbalik niya po dito sa Philippines, kinontak niya po ako na Nas, kasi Jonas po kasi yung real name ko. Nas, baka po, baka po. Hindi ko usap ko yung sir.
Hindi, magalang eh,
magalang.
Tsaka yung correction, hindi Nas tago sa'yo nun, Lods.
Ah, Lods. Lods! Kaya, kaya. Lods, baka may mga kilala ka dyan gusto mag-boy group, P-pop. Ganyan-ganyan, boy group, sabi ko. Oh, sige pre, eh sakto po, nasa dance community kami. So, si Joker, Max, and Jay, magkakagrupo na rin po kami sa dance community way back po. Nagko-compete kami sa iba't ibang places, international. Opo. Tapos, ayun na, parang group, yung buong grupo namin, nag-audition, tapos yung grupo ko rin na sa labas, maneuvers, nag-maneuvers din po ako. Opo. Tapos, hanggang sa nag-audition po kami, tapos hanggang sa nag-trim down sa 30, 20, 10, hanggang sa naging 6 kami. Actually, si Jason po, na-scout po siya sa KMJS. Opo.
Wow.
Yung company po yung nag-scout sa kanya.
Di umano.
Opo.
Di umano. So, lumipad ang inyong team.
Opo, lumipad. So, kumbaga parang, nagtitraining na kami, tapos di namin alam. Di namin alam na yung company, ini-scout na pala si Jason.
Special po kasi yung story talaga.
Yeah.
Ni Jason. Ano ba kwento mo, Jason?
Yeah!
Panoorin nyo sa YouTube. joke lang. Pero, basically, to make the story short po, parang, ayun nga po, naghinahanap ko po yung long-lost brother ko sa Korea and with my mom. Tapos po, like, after a few months, like, kinontak po ako ng First One Company. Tapos, parang gusto nyo magsumam sa boy group, ganun. Tapos, nagkakaroon training. Although, sabi ko po, nag-hesitate po ako nung time nyo kasi like I have no background experience po, like from scratch po talaga ako kasi I don't know how to dance, to rap, to sing, like kumakanta pero like yung video okay kanta lang ganun. Tapos so parang doubt, nag-doubt po ako pero yun, tinay ko po and then now, andito na ako.
Oof! Wow! So yun yung naging entry point mo, no? Tapos, so ano ka? Half Korean?
Yes po.
Oh wow! Tapos ngayon, hinahanap mo ba rin yung brother mo?
Actually, hinahanap na po namin sila. Okay. Pero like, hindi pa po kami nagkikita in person. Maybe soon.
Yeah, darating. Pero mahalaga, kumbaga nakampante ka na rin na nahanap. And siguro nakatulong yung exposure mo dun sa KMJS. Tapos ngayon, nasa isang group na. No? And siguro, di ba, kung yung family mo dun, makita ka rin na nagpo-perform na and all.
Actually, aware naman na po sila din.
Wow.
Dapat nga po i-meet niya eh. Kababalik lang po namin from Korea actually. Dapat i-meet niya. Kaya lang busy po talaga yung time niya.
Darating din. Pero siguro yun, yung pagpunta sa Korea and all, can you tell me more about that? Parang, ngayon yung mga P-pop groups ba, parang is it a normal thing to go to Korea? Dun talaga yung training ground ba? And kumusta yung experience niyo dun?
Iba-iba po siya eh. Like, for example po sa amin po, nung tinatapos po yung training, ako po talaga yung galing Korea. And then, nung patapos na, eto pong side na to, si Max, Joker, Alpha, ako, kami po yung tumapos ng training kasi po basta meron pong isang competition yung company na ang tawag eh, Dance to Your Soul. Ginanap po siya dito. Trainees na kami nun. Yeah. Ang special condition sa amin was that kailangan mag-compete kami, that cover group po siya eh, K-pop dance cover contest.
Dance cover.
Compete kami with everything that we've learned. Tapos pag natalo kami, parang disband. Pag nanalo, debut.
Wow!
Parang do or die lang siya.
Do or die lang.
So, thankfully, nanalo po kami. Thanks be to God. So, kami po yung nag-opening, before pumutok yung pandemic, nag-opening yung pa-debut na first one boy group sa Seoul Music Awards. Pero hindi po kami nun lahat nasa Korea. Like si Jay, Australia, si Jason po, andito tinatapos yung training po niya. Iba-iba po talaga. Mm. So as far as kung yung Korea is the base of training, I think po, nung start, like, ang dami pong, ano kasi, ang daming open, how do I say it? For lack of a better term, parang ang dami pong unofficially and officially recognized P-pop groups. Like, officially, I think, correct me if I'm wrong, talaga pong ang nag-start is SB19. And then, kami po yung sumunod na boy group. Pero before them pa po, Accelerate, X-Bomb, MNL. Kaya lang kasi iba yung, sinasabi ng fans, iba yung market, ganyan-ganyan. So, kami naman, parang sinasabi namin, it really doesn't matter kasi as long as nire-represent nyo yung Philippines, for us, it's P-pop. So, kung ibe-base po na sa Philippines kasi, ang dalawa talagang Korean trained is SB19 and First One. Kasi po, Korean talaga yung company. Siguro po dun sa part na yun, yun lang yung parang naging standard yung Korea as the breeding ground. Pero, kalaunan po, hindi na eh. Kasi ang dami na ngayon, ang dami ng boy group, like girl group din, ang dami na. Which are not Korean-based naman.
Pero parang nakaka-adapt na rin.
Nakaka-adapt. I think, system lang po.
Pero yun eh, siguro yung isa sa mga main na gusto kong ma-discuss din with you bilang first one din na sumalang sa linya-linya show na P-pop group. Ano nga ba pag P-pop? No, kasi siguro ano sa generation ko, no, mas yung term na OPM yung mas recognized, no, na original Filipino music, no. Then nagka-K-pop, no? Tapos ngayon may P-pop. So, parang yung question ko, yung P-pop ba na term, alam niyo kung saan ba siya nag-originate? Or iteration din ba siya ng OPM? Or iteration din siya ng K-pop?
Pero ako po, feeling ko po ano lang siya. Parang hinalintulad lang po siya dun sa K-pop. Kasi nga malaki po yung influence sa K-pop eh. So, Feel ko lang ha.
Baka kasi mga...
Feel lang kayo sa amin.
Oh, yung mga
nag-keyboard
warriors ha.
Kami lang ang akin.
Feel ko lang naman.
Kasi nga,
siya. Feel ko lang kayo sa
feelings.
Kilala niyo sa size of... Pag binaba niya yan.
Diba kasi K-pop? So, like, hinanintulad na lang siya. Kaya naging siyang P-pop. Kasi nga, diba, Korean pop. So, P-pop, Pinoy pop. Pero I think for sa music naman, same lang naman siya. Like, pop yung genre niya. Like for example, sila Sara Eronimo, yung mga galing ng kanta nila. So, I think yun din yung ano, yung meaning nun. Same lang yung genre. Tapos pagdating naman po sa OPM, original, ano naman siya eh, Pinoy music eh. OPM talaga siya. It's just that meron siyang distinct na sound. Alam mo yun, parang pag sinabing OPM, like,
kabuuan niya.
May kabuuan talaga. Pero
P-pop, may certain
may tunog po kasi. Yun dun na po pumapasok yung like in genre. So, genre. I think yung sa OPM kaya nagiging separate siya sa P-pop. Kasi nga yung kadalasan na lumalabas under OPM is yung parang mga slow songs, yung mga ballad. So, feeling ko doon lang nagkakatalo. Pero OPM itself, yun na yun. Kasama na doon yung P-pop, yes. Lahat-lahat. Kasi nga, original Pinoy music eh.
Actually, to add to that po, tama po yung sinabi niya. Parang ano kasi siya eh. Tingin ko rin po, yung mga tao lang kasi gusto nila, gusto na, lahat naman po, I think ang tao, gusto natin parating nililabel. Kahit nga relationship eh, di ba? Kasi
may... Boom!
Lagay yan.
Di ba po, parating gusto natin may label. O, ano na ba tayo?
Uy!
Hindi, parang...
Buti pa alak may label.
flashback kasi yung ano ko.
Joke
lang. Pero kung hindi naman po ilalabel, ano po siya talaga, as long as Filipino music siya, no matter if it's P-pop or OPM, if it's contemporary Filipino music, acoustic, OPM pa rin po siya. Pinoy siya. Pinoy. I think kung i-explain mo yung P-pop, more than music po siya. For me, P-pop is like a culture. It's a movement. Kasi po sa Korea yung K-pop, hindi po siya music lang eh. It's a culture.
Culture na siya.
Mm. 'Di ba? Like sa Myeongdong, grabe yung mga merchandise. Mm. It's not music. Pero andun yung mukha, for example, ni Joker. Paano sila manamit, kung paano yung... Even yung pagsasalita eh. Kasi minsan, ganun magsalita yung lifestyle. P-pop is also just a breeding culture. Alam niyo po yung habang tumatagal, nag-evolve yung music, nagpo-progress yung culture. Ganun lang.
Tingin ko nga, no, instead of parang wala siyang... iisang definition ngayon kasi ongoing yung pagkikilala sa kanya and mahirap naman ikahon sa isang ganito lang ang P-pop, ito hindi P-pop to, parang ganda lang na maraming lumalabas sa mga artists na tumutulong din i-define kung ano yung P-pop, no? Parang nare-relate ko rin ng konti sa hip-hop eh, no? Kasi parang under hip-hop isang napakalaking kultura. Pag sinabi mong hip-hop, hindi lang siya yung rap music. Merong, di ba, may breakdance, merong...
Di
ba? Graffiti.
Breaking,
di ba? Meron ding MCing, battle rap, meron ding DJing. So, parang ganun na rin nangyayari sa P-pop, no? Parang unti-unti nagkakaroon siya ng sarili niyang kultura. Ano sa tingin niyo bang status ng P-pop industry ngayon?
Ako po, maganda po. I mean, it's growing po talaga. Like, sobrang bilis nga po eh. In the span of like, siguro, hindi ko lang sure kung kailan nag-debut yung SB19.
I think 18.
Pero yun, hindi ko alam talaga. Pero yun. So, after nun, like nung pagkatapos ng pandemic, or during pandemic, I feel like parang dun na dumami lahat ng mga groups eh. So, as in, dun na na-inspire mga tao. Kasi nga, SB9 paved the way, kahit sino man magsabi. Pero yun, I mean, dun na talaga nagkaroon ng girl group after girl group, boy group after boy group. So, I think, mas lumalawak pa siya and mas nag-grow pa siya as a culture.
Actually po, kung market-wise, swerte tayong Filipinos, like P-pop. Kasi sa Korea po, masyado nang congested yung K-pop.
Mayroon na mag-debut ng bagong grupo.
Pag nag-debut po kayo doon, one of the 1 million na kayo. Dito po, dito pa na po eh, parang one of the hundreds or 50s. Dahil one of the 50s pa lang, technically parang tayo yung flag bearers. Alam niyo po yung pag bagong business yan, ikaw yung pioneer. So, ikaw yung isa sa mga aani talaga. So, swerte and we're very thankful na nabago. Actually po, nabago yung mindset and viewpoint about P-pop. Kasi nung lumabas po kami, yun pa yung time na kinain namin yung mga bash din. Kasi ang dami, ang jologs ng P-pop,
copycat
ng K-pop, etc. ganito, ganyan. Pero kalaunan po, yung mga same people na nangbabash na yun, binabasa namin yung comments. Kala namin kayo. Kalaunan po, nakakatuwa. I mean, no personal thing naman sa mga nagkaganon. Kasi everyone's entitled to their own opinion. Pero we're very thankful and nakaka-uplift siya na through time, nakita namin yung same people na nagbabash na yun. Sila yung mga una sa na-convert. So, from bashing, ang galing. Na-promote nila yung Filipino history pa sa music video. Ganun.
Actually, may nakita nga akong parang comment sa YouTube. Tapos parang sabi niya, actually, I admit, naging basher niya ako dati. Pero ngayon, appreciate ko na kayo. May nakita po akong
ganun. Huli kayo ni Jason, guys.
Jason, nagbabasa yun si Jason. Kala nyo.
Dagdag ko lang. Sobrang maganda rin yung yung pagdagdag ng mga grupo. Kasi nagkakaroon siya ng iba't ibang taste ng music. Like, for example, yung Alamad, Very Ethnic. Tapos,
may ibang sound talaga.
May iba't ibang sound. So, lumalawak na siya talaga yung P-pop. Hindi lang sa mga grupo, pero yung music talaga mismo.
parang ano eh, sama-samang nagde-define yung iba-ibang, di ba, habang dumadami yung gumagawa, nako-cover yung iba't ibang style, iba't ibang ano, na-enrich yung buong ano, yung buong kultura. May kwento kong ano, SB19. Kasi, ano eh, I think yung mga 2018 yun, na, na-invite akong mag-talk sa PUP. Manila. Nag-talk kami. Tapos, na-invite yung Linya-Linya doon sa isang event nila. Doon sa Amor Solo ba yun? Na hall? Yung malaking hall nila. Tapos, naalala ko pa, yung isang intern namin na writer, si Pat Lee, yung name niya. UP student siya. Ano siya? Lagi niya akong kinukulit about BTS. Sabi niya, sir, watch out for this group. Magiging malaki talaga to. Even, sabi niya, even bigger than Backstreet Boys. Sabi ko, uy, big words ha. Teka, teka. Relax. Parang pasimula pa lang sila. Pero sila, binabalaan niya na ako. Sabi, shucks, biglang lumaki. Tapos anyway, nandun ako sa event na yon. Tapos may nag-perform na group. SB19 daw sila. Tapos, kinuhanan ko ng video. Sinend ko pa dun sa friend ko. Kilala niya pala. Tapos grabe yung tili nung buong eskwela sa kanila. That time ah, sabi ko ano to? Anong nangyayari? Parang may ganito palang grupo. Tapos ang galing naman nila mag-perform. Tapos nagwawala talaga yung buong stadium. So, sabi ko, wow, ito pala yun ah. Tapos, years after, siguro 2019 na rin to 2020, mas kilala na sila, no? Nandun ako sa, minirentahan akong condo unit dito sa may Mandaluyong. Sa gulat ako, madaling araw ata yun eh. Nakasalubo ko sa buong elevator, SB19. Sa elevator. Sabi ko, anong floor kayo? 19? Sabi ko. Sorry. Nahuli. Sorry.
Totoo, guys.
Pero na-windang ako na sila yung buong nandun. Tapos sobrang na-ano ko, na-shock ako. Sabi ko, hindi ako nakapagpa-selfie sa kanila, no? Na laki na nila. Tapos natuwa pa ako kasi nag-gym ako isang beses dun sa ano, sa condo na yun. Nakasabay ko yung isa sa kanila. Sino yung isa sa mga main nila?
Si Ken.
Tuwa ako sa kanya, nakasabay ko siya mag-gym. Tapos parang ang modest niya, kahit na parang alam ko, kilala na sila. Pero parang sabi ko, mga mababait na mga bata to. Parang ganun. So parang may ganun din akong feeling din dyan sa group na yan. So anyway, wala lang. Parang, tapos nagulat ako ngayon, ganito na. Tapos ito, nandito na. Kaya na, first one. No? So kayo, 2020 pa kayo. Ngayon, may mga bago ba kayong ano? Mga parating na projects?
Actually po, marami. Marami po. Siguro po sa music muna mag-start. Like, this coming July 14, may lalabas po kaming isang, actually first ever full ballad song namin siya. Kasi po usually, ang style ng first one, I think yung ibang K-pop boy groups din, is may rap, nakuha sa K-pop kasi may rappers, may vocalists. So kami, nag-take off kami from the style na may main vocals, lead, tapos may main rapper. So, rap and vocal siya. Ngayon, this song is going to become a full ballad song na yung rappers nagkumakanta rin. July 14, ang title niya is Oras. And then, after that, yun po, another project is we're going to be at the P-Pop Con. One of the biggest P-Pop celebrations dito sa Philippines. I think kung iahambing siya sa Korea, Dream Concert, Mama, ganun. So, 15, 16, nandun kami. And then, after that, may mga parating pa kaming iba-iba pang songs. So, abangan nyo sa social media namin. Pero more than that po, I think, kailangan i-promote yung ano, yung drama nitong... Yeah.
May drama? Magkagalit yan, magkagalit.
Magkakaway yan. Mortal Enemies na naging best friends.
Magkaribal yan.
Yung drama niya.
Kanina, na-mention nga po kanina na galing kaming Korea, kami pong tatlo. So, kami pong dalawa ni Jason, kasali po kami sa isang Korean, Thailand, and Filipino drama series. So parang first time po yata nag-collaborate yung tatlong countries na yun for this project. Then thankfully na bilang kami ni Jason. So ayun po, nag-shoot po kami sa Korea, entitled Wuju Bakery. So ipapalabas na po siya soonest. Sa alam ko sa parang Netflix sa Thailand yata ipapalabas.
Not sure actually.
Not sure pa.
Dito rin meron.
Ayun. Tapos kasama namin dun yung mga big stars ng Thailand, ng Korea.
So, Sabur and Barco.
QND yun sa Korea. Mm-hmm.
Tsaka marami pa.
Marami pang iba.
Nabangan niyo yung mga iba pang artist.
Wow! Grabe no. Yung oras no. So, baka ito yung sa mga unang beses na mababalitaan nila may parating kayong ano music video or bagong music. Tapos P-Popcon, excited ako, first time ko ring makaka-attend diyan, kung makakapunta yung team namin. Oh my god. Wala ako, parang natutuwa talaga ako na sa nabubuong industry na to, culture na to, na parang deserve ng Filipino audience na makita, ma-witness yung talents nyo. And yung Filipino talent no, na 'di ba? Ako habang nag-grow yung iba't ibang industries, iba't ibang entertainment, music, genres, no. Dito showcase na showcase yung talent ng Pinoy. Pinanood ko yung music video niyo na Problem Child. Pati yung unang-una niyo, yung You Are The One, no, na shucks, ang gagaling sumayaw, ang gagaling pumorma, ang gagaling ng boses. Yung rap, medyo nawiwindang ako pag nagra-rap na, parang shucks. Ibang element talaga nung... Pwede pa pa-sample ng konti dyan, no?
Bigyan mo. Rock daw. Pinasa na naman.
Ganun ba parang laging may designated rapper sa... parang medyo common na ganun. May designated rapper sa isang group.
Opo. Yeah. Kasi like, ano siya, kumbaga sa mga condiments, dagdag spice talaga kasi pag may rapper. Mm-hmm. Like, hindi naman talaga pwede... vocals ng pure vocals lang, so kailangan ng konting konting anghang kasi
iba-ibang tao yung makikinig para
parang sa ano yan dati sa Boyz II Men, di ba may isa lagi na ano baby please forgive me, may nagkasalita lang.
Iba-iba pa rin po siya per group,
like may ano talaga, may rapper, may vocalist. Tapos sa iba, may lead dancer pa, may main dancer. Sa amin po, walang main dancer kasi parang binild na lahat capable of being main dancers, equipped. Pero even lead rappers, wala po. Parang ano lang, vocalists, rappers. Ganun. Parang ang aim is be more well-rounded. Parang ganun.
Grabe nga, no? Yung requirement siguro for each and every member na may maput sa table. Grabe, no? Ang galing mga talent. Yeah, babalik.
Tsaka sa experience.
Experience. Oh, actually po minsan experience ako eh. Mga know-how. Kunyari po sa stage, magkakamali. Hindi naman po talaga kami immune sa pagkakamali. Kasi, minsan nga po, ako personally magkakamali ako. Tapos, wala lang. Parang alam ko lang kung anong gagawin. Tapos maglolokohan kami. Uy, veterans moves ka. Tapos ito, next time magkakamali. Ganun ka. Uy, hindi namin binabash po kasi yung mali ng isa't isa. Kinocall pa rin naman po namin. Uy, ganito yung ganyan mo dyan. Pero we make light of it na, kunyari, nagkamali sa rap. Biglang, kapal-kapal yung babaw.
Dubi-dubi.
Okay lang. Kasi it's opening the doors for more growth. And I think isa po yun sa strength ng group namin na no matter how good someone is, alam namin sa sarili namin na we're going to continue exploring. Ayan po.
Pagdating nga dyan, sa mistakes, parte, no? Parte naman ang pagiging performer na kakamali-mali ka, pero ano nga yun, tama, no? Chance yun to improve. And syempre, bang ilang taon na ba kayo? Anong age range nyo?
Wala.
Ikaw, alam na kita na nakasabay pa kita.
Senior ko po siya. Sa ano po ako, 26.
36, okay. So ano yan, ano? Considered young millennial ka ba? Pasok pa, no? I think. Yung iba?
Ako po, 25.
23 po.
Magti-25 po sa October 28.
So 24.
22.
Ang ano, so parang yun niya, nasa 22 to 26. Yan niya, yung range na yan. So halong Gen Z and ano, younger millennials. Yeah.
Gen Z na ba pag 2001? Yeah,
okay. Gen Z ka pre.
Ikaw?
Hindi Generation X.
Very good.
Generation 17 yun naman eh. Millennial.
Di ba ang sarasin?
Hindi na. Yung Gen Z din ako. Gen Z ka din. Ayaw namin sa inyo.
Charot na. Baka mamaya. Baka mamaya madami pa sila. Ito for sure, syempre. Syempre, clash of personalities din kayo. Kasi siksik na siksik per person eh. Parang, di ba? Parang yun niya sabi niyo. Parang diverse dapat per person. Marami kang... So, syempre, hindi ka rin mapupunta naman sa ganitong level if, di ba, wala kang self-confidence, wala kang dating. So, paano nyo rin na-handle yung mga clash? Syempre, parang barkada rin kayo. May major, ano ba kayo? Mga clash kayo, ganyan? Paano nyo na-handle?
Yeah. Marami naman.
Siguro, nung pinakauna, mas madalas po kami kasi syempre, hindi, parang ngayon kasi natutunan na lang namin na, ano eh, nahayaan na lang din talaga. Kasi, lahat naman ng tao may bad days eh, parang gano'n. Kung kuwari, hindi maganda yung gising niya, sakaling gano'n. Parang natututunan na lang namin na
just,
ayaan na lang muna natin siya ngayon, tapos bukas. Parang gano'n po. Pero nung mga bandang, ano namin, early months namin or years, yun talaga
early maraming,
ano, marami pa kaming mga napapatalunan. Kahit mga simpleng bagay.
Ay, mga...
Bumugas niya lang po naman yung mga baso.
Baso, di ba?
Wala ko maamin, ganyan.
Kahit nung taas
na ipapalinig na lang kami kasi ayaw naman namin nung... No, yung mga magduturo pa kami sa ito, no?
Kasi taas na to, babasagin ko to.
Kasi mahalin nyo, eh.
Kasi naman po yung ano, yung pinagkainan nung Sabado, uhugasan ko pa sa Lunes.
Ano yung first day po kasi kami natin.
Yan ang leader.
Hindi, ano po, iba-iba talaga. Like, may kanya-kanya pong, ano eh, yung tics, tsaka moods, tsaka kabaitan, tsaka limits din naman. Pero ano rin, I think naging part siya ng process as a group na natutupo kami talaga sa isa't isa. Like yung patience, ako po tingin ko nung early game namin patient na ako, pero apparently hindi pa pala ako ganun ka patient. And ngayon when I look back dun sa pinakaunang-una namin na pinagdaanan, parang iisip ko, ah, siguro kaya pinadala sa akin yun ni Lord noon. Kasi, pag nangyari ngayon, alam ko na kung paano. Madami po talaga, as in, madami pinagdadaanan. Even kami, like, simpleng, ano lang, simpleng matabig ko lang. Pinag-awayan namin. Eto, kahit best friend ko po to, marami na po pinag-awayan. Pero, still, ano po, I think, at the end of the day, as long as na
brothers
pa rin, na nag-uusap pa rin.
Ano ba? Ay, go. Tama, part of growing up, no? Parang syempre parte, hindi naman kayo basta lang performers, no? Kailangan din talaga maging isang unit kayo. And part din 'yon ng pagpapatibay ng unit. Ano naman yung walang away, ano? Parang anong klase ng...
Ayun.
Pwede ba yun? Boring.
Fake news.
Pwede ba yun?
Boring ako, boxing muna tayo.
Ay, ginawa po namin. Kasi po, nung pandemic days, magde-debut na kami. Tapos, biglang pumuntok yung pandemic. Nakakulong kami lahat sa, ano, sa dorm.
Opo, kasi quarantine.
Oo, quarantine. Eh, pagod na mo. Sit-ups. Everyday, gising. 20 laps sa basketball court. Vocalize, dance, ganyan. Tapos, ano, mangyayari po, papadala ako ng gloves, diba? Kasi po, nag-MMA ako noon. Tapos, napadala akong gloves sa parents ko. Tapos, sabi niya, hey, tara, boxing tayo. Trip lang. May videos pa po yun. Tapos, talaga, mahili ko. Pero, ano lang po siya, friendly, ano lang.
Surprise nga ako, 24 pa rin yung ribs ko ngayon.
Hindi kasi nagkaroon po ng time na ano, imbis na sit-ups, ginagano'n. Alam niyo po yung K-pop, gaman ni
Pacquiao. Ay, may arnis po.
Idol na yun. Nakakatuwa po, kasi nung early days na yun, ina-idolize namin yung training niya. Tapos this year, nakapagpa-picture kami kay Senator.
Ayaw.
So parang ano siya, achievement unlocked. Parang nag-full circle.
Wow.
Natuwa kami. Tsaka ang bait po. Nakakaano nga po, parang nahiya pa kami lumapit kasi kumakain na po siya ng dinner.
Siya po yung nasa pinakagit ng table eh. Okay. Tapos elevated pa.
Eh Lorde, ano po siya, celebration of achievements and life ni Hello, Sir Flash Elorde.
Na-imagine nyo ba si Manny Pacquiao mag-anak, P-pop? Ba't parang natawa ka, Jason? Natawa ka, bakit? Hindi nyo ba na-imagine na parang nag-rap siya nung mabilis na gano'n?
Uy, may ano si Sir Manny.
Pero yung ano po, yung anak niya, sorry.
Ay, po nga, no?
Michael.
Rap naman siya.
Parang nananapak yung mga verses.
Maka-collab natin yun.
Oh, sa wish na.
Let's go.
Bahal mo ano yun, awayin yun. Sa
pangitapak. Ako actually, eto po yung biro-biruan namin dati. Kasi, yeah, idol nga namin si Sir Manny. Tapos nung na-meet na namin siya, nung nakapagpa-picture kami, bulungan kami, paakit kami ng platform. Lods, hindi ko alam kung kanina ko binulong sa'yo ata. Lods, gusto ko talaga. Ay, alam niyo po yung laro ng mga bata tayo, yung jam.
Yung jam.
Yung pagsakan lang, gano'n lang. Lods, with ano, talagang all due respect kay, ano, kay Sir Manny. Gusto ko talaga magpa-jab eh.
Parang gano'n eh, no?
Kasi po may ano, inclusive. Kasi meron pong show sa ano, sa GMA. Yung ano, yung kay Chris Chu. Alam mo ba yun?
Ay, parang ano.
Yung
para sports science niya.
Sports science, tapos po, napanood ko siya talaga one time. Nag-jab lang si Manny Pacquiao. Tapos yung sapak niya apparently, yung strength niya, kasing lakas ng isang pitik ng shotgun.
Oh my God. Sabi
ko, ano kaya yun? Yung jab ng mga bata tayo, nagpa-purple na yung braso. Pag Manny Pacquiao, baka mabali ka gito.
Wala nang purple.
White na.
Wala nang buhay.
Wala nang dugo.
Black na yun.
Pero nakakatuwa na feeling ko itong ano, itong group niyo first one ano, dahil din sa group na to, ang daming milestones ninyong na-achieve din as young ano no, 'di ba? As young individuals, parang ibang ano rin, ibang privilege din mapunta sa isang group na nadadala kayo kung saan-saan ano. Para ano bang mga ginagawa ng mga listeners natin sa mga edad na to? 22 to 26, 'di ba? Parang kaya para magawa niyo tong mga to. Wow. Ano pa bang aasahan natin? Ako excited na talaga akong makasama dun sa P-Pop Con. And siguro invite natin yung mga tao na ano no na pumunta dun. Kailan ulit siya at saan at paano makakapunta dun?
Hello everyone, we're inviting you na manood sa July 14 to July 16 para sa isang napakalaking fiesta ng P-Pop. P-Pop event. Talaga, P-Pop concert yan. Siyempre, magaganap yan sa Araneta Coliseum and sa
Skyview Quantum Sky.
Yeah,
Gateway Hall 2.
Bagong mall sa Araneta. 2 days po kasi, so yung 15, more on sa convention po. Tapos mm-hmm. yung 16, yun na po yung event mismong power. Concert, yung event po.
Actually, may 3 siya.
Oh, may 14.
3 siya.
Yung 14,
hindi ko alam. Convention din. 14-15 convention, no?
Yes.
14-15.
Yan.
Yun. So, abangan niyo po yung isa.
Paano pumunta sa Araneta Coliseum?
Pag, oh, yan. Sige natin dyan. NRT. O kaya MRT. Pag sa labas ng bahay niyo, walang MRT, pati LRT, angkas.
Yeah!
Hindi lang yun. Mas okay na LRT. Alam bakit? May makikita ako ng billboard ng linya.
Yeah!
Somewhere down the road.
Yeah.
Tapos basahin niyo yung mga linya. Kasi guys, pampagana yun.
Pupunin ko talaga. Dagdag ko lang, yung tickets pala, binibenta sa ticketnet.com. Tama ba? .ph. Or Ticketworld.
Check nyo yung ano nila guys.
Or check nyo yung social media ng P-Pop Con.
P-Pop Con Manila. Check nyo na rin yung amin guys.
Oh, at first one official, makikita mo din yung pagmumukha namin.
And don't forget, ano, syempre check nyo yung mga social media ng linya-linya. Don't forget to follow guys.
Yun. Thank you so much sa first one. And happy rin kami linya-linya no, to be part of P-Pop Con. Nagpapasalamat din kami sa P-Pop Con mismo no for trusting us din to be part of this event. Gagawa kami ng shirts para sa mga staff doon eh. So parang subangan nila alam mo. Saka mamimigay din kami ng shirts doon. So abangan din nila doon, may booth kami sa 14 and 15. So sana makabisita kayo doon and ma-witness nyo yung nag-uumapaw na talent ng mga P-pop groups natin kasama na tong First One, ano. At ayun, no, pakinggan nyo, panoorin nyo yung mga music video nila. Nasa Spotify din sila, YouTube. Supportahan natin tong grupo na to. And ako super happy ko lang, no, na makabanding tong itong makulit na group na to.
Wala pa po eh.
Wala pa, wala pa. Glimpse pa lang.
Turn off the camera.
Sorry po, ano po. Kasi sakit po ako.
Okay.
DJ and Duds. Ano talaga yun?
Ayun. Thank you so much, guys. No, first one ito, pero sana may second one pa to. Yeah. No, makakasama pa namin kayo ulit next time sana. So, ingat guys. Thank you so much. No.
Thank you, boy.
Bye-bye po.
Support local music, support P-pop. Yes. Para sa ultimate P-pop fan, nandito na ang ultimate promo code na hinihintay nyo. Dahil nakikinig kayo sa P-pop at nakinig kayo sa special episode na to, may pa-promo code kami sa inyo. Get 10% off on regular shirts. Just use the promo code P-POP-BOOM, P-P-O-P-B-O-O-M upon checkout sa linyalinya.ph. Avail nyo na yan.